Dobrý den. Jsem Jiří Bréda a chci, aby se ve vaší organizaci velké změny povedly. Tento podcast točím pro vás jako inspiraci. A pokud chcete, aby se změna, která vás ve firmě čeká, opravdu povedla, tak se mnou spojte na jiri.breda@misehero.cz. Se svým týmem umím zvládnout změny týkající se lidí, týmu, managementu či obchodu. Pokud si chcete jenom poslechnout některé z odborníků, kteří již změnu zvládli, tak je tu pro vás právě tento díl. A jedním z takových odborníků, nebo tedy spíš profíků, je i Honza Hernych. Honza je tenisový trenér a v nejstarším českém klubu první ČLTK na Štvanici má nyní na starosti kluky ve věku 14 a 15 let. Honza je bývalý Davis Cupový reprezentant a jeho nejlepší umístění bylo na 59. místě na žebříčku ATP. Sám tenis hraje od svých 9 let a na okruhu ATP strávil 20 let. Vyjma tenisu rád tráví čas s rodinou, přáteli, při jakémkoliv sportu anebo třeba s dobrou knihou. Já bych tomu trošku dneska chtěl dát trošku jiný úvod s nějakým vzkazem k našim posluchačům, protože ačkoliv se tady s Honzou budeme bavit o sportu, tak všechno to, co bude Honza říkat, tak je právě možný překlopit do jiný oblasti života vás, vaši posluchači a vašich dětí. Proč to říkám? Protože víme, že naši posluchači jsou dost často z řad úspěšných podnikatelů, majitelů firem nebo vysoce postavených manažerů, ředitelů. A právě proto, že možná jste takto úspěšní, tak můžete i vy na vaše děti klást nároky na nějaký výkon nebo na úspěch, možná už moc v brzkém věku. Což může vést právě k jejich odporu, rezistenci a tak dále. No a proto jsme tady právě dneska s naším špičkovým českým tenistou, abychom se na celou věc podívali trošku z jiného úhlu pohledu. Honzo, já tě tady vítám.
Jo, ahoj.
Čau, ahoj. Než se dostaneme k našemu tématu, kdy ty víš, jak pomoci vašim dětem dozrát, nejen ve sportovní profesionály, tak já vlastně bych asi začal tím, že jsme na tohle téma narazili našem společným vandru, kde možná ta otázka, nebo když jsme se začali bavit, byla taková, jak jsi se vlastně dostal k tenisu, jaká byla ta tvoje cesta, tak jestli můžeme tím začít.
Ano, je to pravda. Bavili jsme se o tom, když jsme byli společně na tom vandru. Vlastně ta moje cesta byla trošku tradičně, netradiční. Byl jsem, jako dítě jsem doma pinkal vozeč pěnovým míčkem, tak jsem donutil rodiče, aby se mnou někam chodili, vzali mě na Bohemku. Tam jsem začal v těch 9 letech, tam mě vzali. Hrozně mě to bavilo, ale do toho já hrál už od 3 let vlastně hokej. Jelikož brácha hrál hokej, tak já jsem vlastně chodil s ním a hokej byl takový první sport. Jo? To bylo, že se chodilo vlastně pravidelně na tréninky, když byli rodiče, tomu obětovali hodně a tak. No. A potom vlastně na střední škole, když už se vlastně lámal chleba, už na hokej mě nechtěli pouštět z letních příprav, tak to už bylo vlastně 14, 15, 16 let, tak vlastně můj táta rozhodl, že budu hrát tenis. Mm-hmm. Jo, což bylo pro mě takový jako překvapení, protože ten hokej furt byl pro mě na prvním místě. Já jsem sledoval Mario Lemieux, byl můj největší vzor, že jo. Ty tenisový jsem za stolik neměl, ale tenis mě strašně bavil. Ten jsem chodil hrát sám, jakoby to bylo takový to, co jsem si vybral. No a vlastně v těch 16 jsem se vrhl na tenis a snažil jsem se vlastně tomu dát všechno, to, co jsem předtím dával tomu hokeji jakoby a ještě víc, jelikož tam jsem měl daleko větší nedostatky než v tom hokeji, měl jsem daleko méně natrénováno než všichni ostatní, takže jsem se musel snažit daleko víc sám. Mm-hmm. abych se vyrovnal vlastně těm ostatním. No. Mm-hmm.
Ty jsi, já bych se k tomu vrátil, ještě k tomu hokeji a k tomu tenisu. Jo. Ty jsi ten hokej vlastně, ty jsi tomu nějak přistupoval a k tomu tenisu taky nějak. Můžeš tohle ještě jako otevřít, což je vlastně jako možná to gro toho, že se dneska budem bavit, ačkoliv asi ne úplně jasný.
Určitě, já vlastně ten hokej, tím, že jsem ho hrál tak jako úplně od malička a byl jsem v každý den vlastně v tom, tak člověk nad těma tréninkama vlastně skoro vůbec jakoby nepřemýšlel. Hmm. Jo, byl tam v nějakém kolektivu, kde se snažil víceméně, nebo v mém případě to bylo tak, že já byl takový spíš flink v tom hokeji. Já byl docela dobrý v tom, byl jsem docela šikovnej, ale co šlo, tak to jsem ošulil, jo, tam vlastně trenér byl můj jakoby nepřítel, dá se říct, jo, jakmile se nekoukal, tak okamžitě jsem dělal něco jiného. A byl jsem v takovém jako taková jako setrvačnost. Pořád jsem vlastně dělal to samý a nepřemýšlel jsem nad tím vlastně, co dělám, nebylo to to. V tom tenisu jsem musel potom, jo. V tom tenisu, ať už to začalo stretchingem, nebo nějakýma úderama, který mi nešly, protože jsem neměl natrénovaný, tak tam jsem se musel daleko víc učit sám.
Takže ty jsi vlastně chtěl dělat ten tenis potom, nebo jak to teda vlastně bylo?
Bylo to tak, že přesně tak, já jsem vlastně spíš chtěl dělat ten hokej v té době a ani mě nenapadlo, že bych mohl dělat ten tenis, jako, nebo že bych musel jeden sport opustit a že bych dělal vlastně ten tenis, ale říkám, tam rozhod táta, který v té době jako pro mě byl autorita, nebo byl pro mě autorita a já jsem se vrhl na ten tenis, kterýmu jsem opravdu se snažil obětovat hodně, nebo jsem tomu obětoval hodně a snažil jsem se v něm jakoby dostat na úroveň těch hráčů, který jsem potkával v té době a samozřejmě porážet a být ještě lepší. Mm-hmm. Snažil jsem se jakoby sám zlepšovat. No.
V kolika jsi šel na ten tenis? Možná jsi to říkal, snad jsem to
přeslechl. Ale začal jsem v těch 16 letech. Bylo to vlastně, já jsem hrál ještě ten hokej mladší dorost, 2 roky a pak tam jsem skončil. No.
Jo. A důležitý příběh, tenhle tvůj, protože to tě nějak formovalo. Pojďme k tomu tvému vím jak. Jak tedy mohu pomoci dětem, nebo můžeme pomoci dětem posluchačů dozrát, aby se z nich stali nejen sportovními profesionály?
No, já si myslím, že rodiče, já měl v tomhle docela štěstí, protože táta ten byl v tomhle hrozně rozumnej a vlastně pořád nás držel s bráchou při tom, že se máme tím sportem bavit, když jsme byli děti. Mm-hmm. Jo, ale přitom jako vlastně jsme do toho byli zapálení, bylo to, držel nás pořád při tom, jakoby, aby jsme do toho byli zapálení, ale nikdy na nás jakoby netlačil, aby jsme víc makali, aby jsme trénovali navíc, jakoby, aby to bylo takový jako profesionální. Netlačil nás jako děti do žádný profesionality. On naopak jako daleko víc dal na tu intuici, aby jsme se to naučili tak jako přirozeně všechno a dělal s náma různý sporty jakoby a vlastně rodiče tomu obětovali strašně moc. Jo. Bylo to zajímavé, jelikož táta byl vlastně, nechci říct nesportovec, byl strašně jako sportovní člověk, ale nikdy sport nedělal, byl vlastně právník a ten sport mu úplně učaroval a nám v tom vlastně strašně pomáhal, podle mě. Jo. Takže určitě spousta rodičů mám pocit, že chce mít z těch dětí už profesionály v raném věku, chtějí, aby, když to převedu na tenis, aby uměli všechny údery, aby byli poctiví, aby všechno vlastně dělali tak, jak se má, že jo, tak jak potom v tom, bez čeho to v pozdějším věku určitě nejde, ale někdy se na to moc tlačí a někdy právě to není ta správná doba, kdy to potom dítěti chtít, no. Já si myslím, že to dítě by se mělo hlavně fakt jakoby učit přirozeně nějak, intuitivně získávat si tam ten pocit, jakoby co chce dělat, jak se cítí na tom kurtu. Ten rodič určitě by mu měl být jako v tomhle oporou, poradit mu, jakoby, ale ty děti by si na to měly přijít sami, aby tomu sami věřili. Aby prostě to nebylo tak, že to dělají to, co se mu řekne, tomu dítěti, od toho rodiče nebo trenéra nebo kohokoliv, ale aby to dělalo, že tomu věří, že to je prostě pro něj přirozený, a pak samozřejmě to funguje, když ten člověk tomu věří jakoby sám té hře, no tak daleko víc jí věří a nemusí vlastně dělat něco, co mu je třeba nepřirozený, jenom že mu to někdo řekl.
Ale a jak se to dělá, jako že tomu ta druhá strana jako začne věřit, jak na to?
Je prostě ten, samozřejmě ten hráč nebo to dítě musí být nějak šikovný, musí tu hru trošku cejtit, jakoby, jo? Musí vědět, co chce hrát trochu, jo? Musí mít soutěživost, takže samozřejmě tohle to se formuje postupem času, jo? Ale nějaká ta hra prostě, kterou už má danou, tak ta musí být podle mě už daná od mala, jo? Mm-hmm. Přibližně vědět, jak chci vyhrát, jako být určitě zarputilej na tom kurtu, jo, být jako nevzdávat to, nechtít prohrát. Jo. No a potom vlastně hledat ten systém té hry nebo ten styl, kterým vlastně člověk porazí toho soupeře, a potom to uplatňovat dál jakoby a hledat nový styly, které třeba jsou ještě platnější nebo můžou být úspěšnější, a samozřejmě na každýho platí něco jiného, takže se rozvíjet jakoby všeobecně a nehrát něco, čemu člověk třeba nevěří, ale chce se to po něm, no.
Hele, já se ještě malinko vrátím, kdy se to stalo, nebo jak se to stalo, že tebe to začalo bavit, ten tenis?
No, je to, u mě to bylo takový složitější, jelikož jsem si to vlastně nevybral sám. Takhle, mě ten tenis bavil jakoby odmala, jo. Vybral jsem si ho, chtěl jsem ho hrát, byl jsem do toho docela zapálený, a i tím, že jsem hrál relativně málo turnajů a málo jsem trénoval, ale měl jsem v té své kategorii, jo, která jako třeba nebyla moc vysoká, ale v tom tenise je to docela dobrý, že tam ty kategorie různě se může člověk vybírat, takže jsem měl i úspěchy, i nějaký turnaje jsem třeba vyhrál tady domácí, jakoby menší, tak to pro mě byl jako impuls, že bych to chtěl hrát. No ale nicméně tím, že ten hokej furt byl takovej, že jo, u mě to bylo v zimě hokej, v létě tenis, takže ten hokej byl tak jako na prvním místě, já že jo, vyrůstal jsem s těma klukama odmala, chodil jsem s nima na sportovní školu a tak dále, tak mě nikdy nenapadlo, že to tím, že rozhod táta, tak to pro mě bylo takový jako možná vnitřní, že jsem se necítil úplně, že ten tenis prostě jsem si vybral sám.
Jo, že to je tvoje rozhodnutí.
Že to je moje rozhodnutí. Takže já jsem sice makal, všechno bylo takový, že jsem se chtěl zlepšovat, ale když jsem se tak jako trápil, hledal jsem různý cesty po prohraných zápasech, nebo se nedařilo, tak jsem vlastně navštívil jednu paní psycholožku, která byla skvělá ženská teda, s kterou jsem po pár sezení si uvědomil vlastně, že ten tenis musím mít rád daleko víc. Jo, že ten hokej musím udělat zatím tlustou čáru, a že ten tenis chci hrát opravdu a chci se mu věnovat, jakoby úplně naplno i tím, dá se říct, jako srdcem, jakoby, jo? Že to není jenom, že to chci dělat, že v tom chci být dobrý, ale musí proto člověk i tak jakoby žít trošku ještě navíc. A to byl takový pro mě zlom, i kdy já jsem si uvědomil, že to je jako opravdu to, co chci dělat, a myslím, že mi to i pomohlo potom v tom tenise.
Takže vlastně v podstatě ty si do toho šel přesně jakoby nejenom tou hlavou, tou racionalitou, nejenom tou fyzičkou, ale i tím srdcem, jako vlastně chci, aby mě to teda jako, musím opustit něco, aby mě tohle z toho bavilo víc.
Ano.
A rozhodnout se proto, že já to vlastně chci. Jo?
Přesně tak. Bylo to, že vlastně jsem musel trošičku se smířit s tím, že to nebyla moje volba, ale vlastně je to to, co chci dělat. Bylo to, co mě baví, a asi tam byl nějaký možná takový, já nevím, jestli tomu říkat blok nebo
blůček.
Něco. Blůček takový, že pak určitě jsem se cítil líp potom.
Co podle tebe hráčům nesmí chybět, aby vlastně tomu tenisu se mohli věnovat na té nejvyšší úrovni? Co by jim nemělo chybět možná už v takhle jako hraným věku?
Tam určitě by jim nemělo chybět, tam je jako jich spoustu talentů, co by měli mít, jakoby, jo. Měli by mít nějaký smysl pro tu hru, měli by být nějaký cit, měli by být pohybově samozřejmě nadaný nějak, měli by mít jakoby vůli velkou, jo. Mm-hmm. A měli by hlavně to vůli jako chtít to dělat, měli by mít vůli chtít se trápit, jako protože ten profesionální sport je hodně o trápení, jakoby každodenním překonávání nějakých tréninků, který někdy jsou těžší, někdy lehčí, ale někdy to jde líp, někdy hůř. A takový ten opravdu v tomhletom tah na bránu, jakože si jdou za tím a vlastně ty ostatní věci jsou jim tak trochu jako v uvozovkách jedno, nějaká zábava, myslím, a tak, jakoby, že měli by si zatím určitě jít a věřit tomu hlavně. Jo, věřit tomu, že můžou být v tom sportu jakoby úspěšný. Proč jakoby nemohli být, proč když tenhle ten je úspěšný, já s ním hraju vyrovnaně, tak proč já bych nemohl být vlastně úspěšný. Jakoby, jo. To samozřejmě určitě tomu taky pomáhá potom v tom poznání, jako když člověk tomu věnuje hodně toho času a to. Ale to je samozřejmě určitě výhoda, když má člověk možnost s někým i trénovat, někdo mu může pomoct takhle, někdo mu může to říct, komu věří, jakoby, jo, on si to pak uvědomí, ten člověk a tak. No.
Mm. Ty jsi tady řekl tu vůli. Máš nějaký recept na to, jak s tou vůlí s tou druhou stranou pracovat?
Ta vůle je určitě perfektní, jakoby druh toho talentu, který může být, je to prostě o tom, ta vůle se dá použít v tom tréninku, samozřejmě, že člověk tou vůlí samozřejmě natrénuje víc než ty ostatní třeba, nevzdává se tolik, jakoby to samý při zápasech, může mít tu vůli, jakoby, kterou použije i s tou psychikou, že daleko víc ví, že vydrží víc než ten ostatní, takže dokáže samozřejmě toho druhého třeba přebojovat, jakoby víc. Takže ta vůle se dá určitě v tomhletom použít, je to skvělý ten talent a je pravda, že ta vůle někdy může, samozřejmě, když má někdo velkou vůli, silnou, ví o tom, tak mu to může zabíjet nějaký ty jeho zase další stránky, který tolik nepoužije díky tomu, že má, že ví, že přebojuje toho druhýho, ale vlastně mu to zabije něco, co nějakou intuici jeho třeba, kterou kdyby použil, tak nemusí ani tolik bojovat a stejně vyhraje. Jakoby, jo. Takže samozřejmě tyhle ty věci, tyhle talenty je dobrý ještě umět používat jakoby, a ono se to lehce řekne, ale pak v tom zápase nebo v těch vypjatých chvílích člověk na tyhle ty věci zapomíná a je to hodně o povaze toho člověka, čím se potom řídí. Mm-hmm. Jo, jestli se řídí, já byl třeba hodně takový zodpovědný, takže, ale myslím si, že jsem měl dobrou intuici a hodně často jsem tu intuici potlačoval právě tou zodpovědností, takovou tou pracovitostí, jakoby, že jsem chtěl být poctivej na tom kurtě, dneska si to perfektně tamto a zapomínal jsem vlastně na to základní, na tu intuici, co jsem měl, která by mi určitě třeba pomohla víc v té chvíli.
Podcast Vím jak se stal zajímavým i pro sponzory a není divu. Víme z vašich ohlasů, jak vám prakticky prospívá. A sponzorem dnešního dílu je průvodce po NFT galaxii, který vám denně přináší zářivé novinky, rozbory her, přehledné návody, ale také Charlieho slovník, který vás seznámí se základními pojmy v digitálním světě. Charlie Gaming vyhledává nejzajímavější projekty na trhu, účastní se jejich testování a podílí se na jejich vývoji. Buďte tedy s Charlie Gamingem u zrodu nové éry her a životního stylu. Máš nějaký recept na to, jak vyladit dobře tady ty jako stránky? To znamená, dobře, mám silnou vůli, jedu, přehraju to, přebojuju to, ale přesně ta intuice je v pozadí nebo cokoliv jiného dalšího. Víš, jak to jako zviditelnit té druhé straně, aby říkal, hele, dobrý, fajn, seš bojovný, ale hele, tady něco, jak to děláš, jak na to?
Já se vždycky snažím ty hráče, s kterýma hraju, tak samozřejmě s nima být i při těch zápasech, abych právě věděl, jak se chovají. Je to strašně dlouhý proces, tohleto, aby člověk toho hráče opravdu poznal, jakoby, jo? Aby věděl, jak se zachová, jak vlastně vnímá ten tenis, aby tak nějak pochopil, jak se třeba cítí, co mu vadí a to. Já bych řekl, že to je na roky, jakoby, jo, když je opravdu ten trenér s tím hráčem hodně v intenzivním kontaktu. Jo. Samozřejmě rodiče tohle to můžou, když jsou rozumní a mají nějaké tohleto cítění, trošičku jsou empatický v tomhle, tak můžou těm dětem pomoct daleko víc v tomhletom, protože ty děti znají víc, takže vědí, jak se cítí a můžou jim samozřejmě poradit nějak nebo navíst je na nějakou právě, což si myslím, že ten táta nás naváděl na tu hravost daleko větší, než na tu, aby jsme od mlada makali a tou hravostí se člověk podle mě jako dítě naučí daleko víc, než nějakou zodpovědností a nějakým drillem. Mm-hmm.
Já tady možná navážu na to, jaká vlastně podle tebe by měla být ta atmosféra na tom, dobře, při tom tréninku, na tom kurtu asi, nebo tohle mě docela zajímá, protože to bude asi ovlivňovat dost ten výkon.
Já zase beru samozřejmě vlastní zkušenosti a já měl skvělýho trenéra Jirku Hřebce vlastně po většinu mý profesionální kariéry, který vlastně dokázal navodit neskutečně příjemnou atmosféru na tom kurtě, na těch trénincích. Jo? Takže ta denodenní, když máte dvakrát denně trénink plus kondici plus nějakou rehábku, tak samozřejmě je to ubíjející, že jo? Ale já jsem se na ty tréninky s ním vždycky těšil. On prostě udělal tak skvělou atmosféru na tom kurtě, jako by srandičky dělal, dokázal to uvolnit, tu atmosféru. Bylo to vlastně pro mě hrozně příjemný chodit na ty tréninky. Jo? Takže tohle samozřejmě, kdo umí z trenéru, kdo umí udělat takovouhle atmosféru, tak je to perfektní a myslím si, že ty hráči by si toho měli vážit. Vlastně trenérů, kteří dokážou nejen, že tomu rozumějí, nejen, že dokážou jakoby drillovat, jakoby, ale dokážou tam udělat i srandu jako, a dokážou vlastně i přesto v takovém, dá se říct, přátelském duchu udělat dobrý, intenzivní jakoby trénink, který tomu hráči vlastně pomáhá.
Jak to třeba děláš ty se svýma svěřencema, že tam takovouhle atmosféru, ty jsi měl ten vzor, že jo, v podstatě, tak já si myslím, že tam asi do toho něco i budeš dávat, jako ze sebe, že co děláš, že takovouhle atmosféru jako třeba dokážeš vytvořit?
Já se to určitě učím pořád, jo, protože já trénuju vlastně 5 let teďka, dá se říct, že jsem takový nováček jakoby v tom trénování, měl jsem samozřejmě něco, už mám za sebou, ale pořád se necítím jako úplně hotovej trenér, hlavně ty kategorie, které jsem trénoval, jsou různý, takže musí k těm lidem přistupovat člověk jakoby různě. Jo? Mm-hmm. Takže já se vždycky snažím naladit na toho hráče, který ho mám a tomu udělat nějaký trénink, který potřebuje a zároveň udělat tu příjemnou atmosféru, zase trošku to odlehčit, když vidím, že je nějaký prostě unavený nebo se mu nechce, nebo naopak nějaký přemotivovaný. Tak člověk se snaží to prostě nějakým způsobem ulehčit jakoby mu, aby to mělo cenu i za cenu menší intenzity toho tréninku, nebo opravdu nějakých když na něčem člověk pracuje, tak aby nemusel ten hráč opravdu to, když nemá to soustředění, tak to s ním nemá stejně cenu jakoby cvičit.
Mm-hmm. Jo. Možná tady se teď nabízí otázka, jak ty svoje svěřence motivuješ, nebo jak je motivuješ těm skvělým výkonům?
No tohle to je taková jako věc, kterou asi já ne úplně umím a já jsem totiž přesvědčený o tom, já zastávám názor, že když chce někdo být profesionální sportovec, tak ta motivace by měla být automatická, jo. To je prostě ten sportovec nebo ten člověk, který chce něčeho dosáhnout, tak se k tomu nemusí nutit, jakoby, jo. Ten naopak by se měl brzdit, tomu by se měla ukazovat ta cesta, jakoby, kudy jít. Měl by mu člověk ukázat ten trénink, aby se nepřetrénoval, jo, aby se nepřepracoval, aby prostě nechodil na ten trénink unavený, jako protože makal ještě sám navíc, jo. Takže Já si myslím, že tam by měl ten trenér spíš plnit tu roli toho, nebo i ten rodič toho, který by měl toho hráče trošku brzdit, ukazovat mu tu správnou cestu, vlastně mu pomáhat takhle, než že by ho měl motivovat, tohle musíš dělat, aby si byl jakoby lepší v tomhletom a to. Ta motivace, u dětí je to samozřejmě trošku jiný už. Já mluvím teďka třeba o hráčích nebo o dětech 15, 16 let, jo, 17. Jo, u těch holky to mají trošičku dřív třeba, jo. Ale u dětí samozřejmě nějaká ta motivace je potřebná, jo, v podobě nějakých čehokoliv, jo. Protože tam nejde o ten profesionalismus, jo. Tam už, když už to dítě nebo ten člověk pochopí, že chce být profesionálem, chce se tomu věnovat a chce to z vlastní vůle, tak ta motivace by tam měla být jako z mýho pohledu automatická.
Ta jeho vnitřní.
Ano, ta jeho vnitřní, že toho chce dokázat, tak když to chce přece dělat, tak musí mít motivaci. Když chce být profesionál, bez toho to nejde, že to chce někdo jiný.
Víš co, to, co teď ty tady říkáš, tak já si vlastně překlápím do té jako manažerské praxe. Jo. To znamená, já doufám, že to dělají naši posluchači, jo, protože to jsou moudra. To, co ty říkáš, tak to jsou moudra z praxe, co na nás, na lidi funguje, jak pracovat s lidma. A ty jsi se tím vlastně prošel a teď jako ten přístup k těm lidem, který ty máš nebo který ty vedeš, tak si myslím, že měl by podobný i k lidem, který máme třeba ve firmě, v organizaci, protože prostě když nechci, tak prostě nebudu makat, ale jak jsem se rozhodl, že něco začnu dělat a že někým chci být, něco chci ukázat, něco chci umět, tak pak nepotřebuji žádnou motivaci vnější, jo, a už jde přesně o to usměrňování. Děkuji, že to tady říkáš. Já se ještě zeptám na věc, která se týká vyhoření. Existuje něco ve sportu jako vyhoření, pokud jo, jde tomu nějak předejít nebo nějak s tím pracovat?
To vyhoření jako určitě existuje, to jsou prostě věci, co ten sportovec dělá, nebo ten člověk, ať už kdekoliv denodenní vlastně, který dělá furt dokola a ten člověk by měl mít furt nějakou motivaci, furt by si měl hledat nějakou právě motivaci svojí, jakoby, která ho žene v tom, aby se snažil zlepšovat nebo aby měl nějaký cíle. Já jsem samozřejmě ty cíle mě se měnily jako postupem té kariéry a vždycky jsem si pak našel nějaký ještě cíle, který mě motivovali, abych makal dál, abych prostě neskončil, abych mohl ještě hrát. Ale to vyhoření je určitě souvisí i s tím, co jsem říkal u těch tréninků, jakoby, jo. Když má člověk u sebe dobrýho člověka, který mu dokáže zpříjemnit ty tréninky, on tam chodí rád, sednou si ty dva lidi, to je strašně těžký, aby si sedli jakoby trenér s hráčem, ať už po nějaký lidský stránce, i po té herní stránce, jo, takže to je dá se říct skoro jako nemožný ve všech těch aspektech, jako aby si sedli. Ale když si nějak tak sednou, jakoby, že prostě spolu rádi tráví ten čas na tom kurtu, tak tomu může určitě hodně pomoct potom ten trenér. A rodiče potom víceméně už nevím, jak to mají, jak to kdo má, ale myslím si, že ty rodiče už by měli být takový jenom diváci časem a samozřejmě, když jsou v tom zainteresovaný, víc tomu rozumějí, víc ten hráč to s nima chce komunikovat, tak ano, ale jinak už by pak měli být spíš takový diváci a vlastně fanoušci toho svýho potomka. No, to vyhoření je určitě častá věc a člověk si to dělá jakoby tím drillem a tím, že většinou si myslím, že dělá něco, co už potom mu nepřináší jakoby tu radost. Člověk by měl mít ten sport rád, nebo to, co dělá, by měl mít rád a pak to dělá určitě daleko líp, než když potom už se do toho za jakýchkoliv okolností nebo kvůli něčemu nutí. To už potom právě si myslím, že už to je takový trošku to, je tam nějaká motivace, ale už to není to, proč by to měl ten člověk dělat.
Ty teď trénuješ, je to tak? Jak se s tomu dostal nebo skončil s kariérou, jak to je?
Úplně náhodou, já jsem neplánoval, že budu trénovat. Vlastně skončil jsem, už jsem tak jako dohrával na malých turnajích a oslovil mě Andrej Martin, což je slovenský hráč a to byl můj první jakoby vlastně svěřenec, kterým jsem byl pár měsíců. A pak to nějak přišly další nabídky a tím jsem se k tomu dostal. Nikdy jsem jako netušil, že budu trénovat holky, který jsem pak vlastně po nějaký asi 3 roky trénoval většinou, nebo dokonce 4. Takže to, ale byly to hezký roky a rád na ně vzpomínám, no.
A co se teď na tvoje budoucnost, jak budeš trénovat, nebo jak to máš?
Teď je to takový, mám velkou rodinu, jak víš, takže je to takové, protože když člověk dělá vlastně všechno, co člověk chce dělat opravdu na 100%, jakoby, což zrovna ten osobní trenér třeba těch hráčů je, tak vlastně se to moc neslučuje s tím rodinným životem. Jo? Takže je to takový, že já jsem teďka v klubu, kde chci pomáhat právě teďka mám kluky 14-15 let, kterým se věnuju. Samozřejmě v rámci možností takhle po České republice se budu snažit je vidět na turnajích a samozřejmě na štvanici s nima trénovat. Ale nebude to takový ten osobní trenér, který vlastně se řídí podle toho hráče, no. Podle toho, jak on potřebuje, což je správný, samozřejmě, což musí dělat ten osobní trenér, ale toho asi teďka nejsem schopný, no.
Mým hostem v podcastu Vím jak, konkrétně s tématem Vím jak pomoci vašim dětem dozrát, nejen ve sportovní profesionály, byl Honza Hernych. Takovej skromný, chytrý chlápek, kterým byste se rádi setkali, protože se s ním dobře povídá. A jsem rád, že jsi tady byl, Honzo, jsi předal tu svoji cestu vlastně na ten vrchol, nebo k tomu vrcholu, a že jsi předal to své know-how, který si myslím, že je skvěle překlopitelný do jakýkoliv i práce, pracovní činnosti. Děkuju ti moc, že jsi tady byl.
Jo, já taky moc děkuju za pozvání.
Jestli vám jde o to, aby se změna ve vaší firmě povedla, tak se mnou spojte na jiri.breda@misehero.cz. Nebudeme chodit kolem horké kaše, popovídáme si u dobrýho oběda o tom, jak u vás změnu zrealizujeme. A já vám pomůžu se svým týmem zvládnout změny na úrovni managementu, týmu nebo obchodu. Spojte se mnou, rád vás poznám.